เจริญพรทุกท่านที่จริงแล้วเราเรียนธรรมะนะเรียนมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกเราเรียนรู้เรื่องของตัวเราเองเรารู้จักตัวเราเองแจ่มแจ้งแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนคนในโลกนี้มันจมไปด้วยความทุกข์ชีวิตหาความสุขไม่ได้วุ่นวายสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นแต่ละคนรักตัวเองที่สุดอ่ะอยากให้ตัวเองมีความสุขแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจตัวเองเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็คิดถึงเรื่องอื่นอะไรก็ได้ที่ให้ไกลตัวเขาไว้แต่จริงแล้วการปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเป็นเรื่องที่เรามาเรียนรู้ตัวเองทำความเข้าใจคอยระลึกลงในกายในใจของเราเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากนี่คนทั่วๆไปละเลยรู้ก็รู้ได้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากหรอกมันรู้กายรู้ใจตัวเองเนี่ยทุกคนรู้ได้แต่ว่าละเลยที่จะรู้อย่างเวลาเราขับรถคนปาดหน้าเราตาเรามองเห็นเขาปาดหน้าเราจะไปดูคนที่ปาดเราไม่สนใจว่าตอนนี้ใจเราโกรธเรารักตัวเองนะแต่เราทิ้งตัวเองตลอดเลยเวลาเรามองเห็นเราก็สนใจสิ่งที่เราเห็นไม่สนใจร่างกายจิตใจของตัวเองเวลาเราได้ยินเสียงเราสนใจเสียงนั้นสนใจเรื่องราวที่ได้ยินเราไม่สนใจร่างกายจิตใจของตัวเองหรือเวลาเราคิดเราไปอยู่ในโลกของความคิดเราไม่สนใจร่างกายจิตใจของตัวเองเมื่อเราละเลยไม่สนใจร่างกายจิตใจของตัวเองเราจะมาเข้าใจมันได้ยังไงงั้นสิ่งแรกเลยที่หลวงพ่อชวนพวกเราก็คือรู้สึกตัวให้เป็นให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรแทนที่ว่าคนเขาปาดหน้าเราขับรถปาดหน้าเราเราโกรธแทนที่เราจะไปดูเขาเราก็ย้อนมาดูใจของเราเองเราเห็นใจมันโกรธเราก็จะเห็นได้ความโกรธมันเกิดได้เองมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปต่อไปเวลาเราไปเจออะไรที่มีความสุขเราก็เห็นว่าความสุขมันเกิดขึ้นมาเองในใจเรามันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปนี่เราแค่หัดย้อนกลับมาซึ่งทุกคนรู้จักทุกคนดูได้อย่างพวกเราใครไม่รู้จักความทุกข์บ้างก็ไม่มีหรอกใครไม่รู้ว่าความสุขเป็นไงก็ไม่มีเห็นไหมรู้จักทุกคนรู้จักโลภไหมใครโลภเป็นบ้างเป็นไหมโกรธเป็นไหมเป็นฟุ้งซ่านเป็นไหมฟุ้งซ่านเศร้าใจหดหู่อิจฉาเป็นไหมอิจฉาเนี่ยความรู้สึกทุกชนิดนะพวกเรารู้จักต่อไปนี้ก็แค่ว่าอย่าละเลยคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปเรื่อยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้รู้เราจะได้อะไรเราจะได้ความดีงามมากมายนะเป็นลำดับไปอย่างเวลาความสุขเกิดขึ้นเรารู้ความทุกข์เกิดเรารู้โลภโกรธหลงเกิดขึ้นเรารู้เนี่ยการที่เราหัดรู้บ่อยๆนะต่อไปจิตจะชำนาญในการรู้งั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเราจะรู้โดยไม่ต้องเจตนาจะรู้มันจะเปลี่ยนความเคยชินที่จะออกไปดูคนอื่นไปดูสิ่งอื่นไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสอะไรข้างนอกมันจะเปลี่ยนความเคยชินกลับมาคอยรู้อยู่ที่กายที่ใจของตัวเองต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกนะยังไงมันก็ไม่เป็นหรอกงั้นเรามาสร้างความเคยชินอันใหม่คือเคยชินที่จะคอยรู้สึกตัวเองไม่ใช่เคยชินที่จะหลงออกไปอยู่ข้างนอกเคยชินที่จะไปดูไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายนะไปคิดนึกทางใจนะเลิดเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายในเรื่องราวทางใจคนในโลกก็เพลินไปอย่างนั้นเราพยายามมาฝึกตัวเองใหม่ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเรารู้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเรารู้รู้บ่อยๆต่อไปจิตมันเคยชินที่จะรู้แล้วต่อไปพอมันเคยชินแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะรู้โดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วมันคล้ายๆทุกวันนี้เราหลงโดยไม่เจตนาจะหลงรู้สึกไหมหลงเก่งหลงโดยไม่ต้องเจตนาจะหลงเพราะอะไรเพราะมันเคยชินที่จะหลงนี้ถ้าเราหัดคอยรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองเช่นหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็คอยรู้สึก ยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกนะมีสุขมีทุกข์คอยรู้สึกโลภโกรธหลงคอยรู้สึกคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปจิตใจมันคุ้นเคยที่จะคอยรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจงั้นต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนะมันจะรู้โดยที่ไม่ต้องเจตนาเลยมันทุกวันนี้เรากลับข้างกันนะเราหลงโดยไม่เจตนาจะหลงนะแต่ว่าจะรู้สึกเนี่ยโอ้ยากมากกว่าจะรู้สึกขึ้นมาได้สักคนหนึ่งงั้นเราต้องฝึกให้โอกาสกับชีวิตของเราบ้างสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยคือการเจริญสติพระเจ้ายังสอนเลยนะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติปัฏฐานเนี่ยมันต่างกับสติธรรมดาอยู่หน่อยเดียวคือเป็นสติที่ระลึกรู้รูปนามกายใจของตัวเองเสียงสติอย่างโลกโลกก็รู้อย่างอื่นไปรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลไปนะแต่สติปัฏฐานเนี่ยสติรู้สึกกายรู้สึกใจนี่เป็นทางที่เราจะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ในชีวิตนี้แหละไม่ใช่ว่าต้องไปรอปฏิบัติแทบตายแล้วไปพ้นทุกข์เอาชาติต่อๆไปนะพ้นเดี๋ยวนี้เลยนะไม่จำเป็นต้องไปรอนานงั้นเรามาสร้างความเคยชินของตัวเองใหม่นะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปแต่ไปเราจะรู้ได้โดยไม่ต้องเจตนาเนี่ยชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนแล้วเรียกว่าสติมันเกิดในตำราเนี่ยบอกว่าสติทำหน้าที่ระลึกรู้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสติเป็นตัวไประลึกรู้ถ้าจะพูดตามตำราบอกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลแต่ถ้าเรานักปฏิบัติเนี่ยเรารู้กายรู้ใจงั้นสติเป็นเครื่องรู้กายรู้ใจนะนี่สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นก็เกิดจากจิตเห็นสภาวะบ่อยๆเพราะฉะนั้นเรามาหัดรู้สึกกายบ่อยๆนะรู้สึกใจบ่อยๆพอเรารู้สึกได้บ่อยๆแล้วต่อไปเนี่ยมันจะรู้โดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้เอาลองยิ้มซิยิ้มหวานๆแก้ง่วงตอนนี้เป็นเวลาที่อาหารเป็นพิษนะกินข้าวใหม่ๆยิ้มเห็นร่างกายยิ้มไหมนี่เราแค่รู้สึกนะร่างกายเราเคลื่อนไหวร่างกายเรายิ้มเราพยักหน้าซิพยักหน้านี่รู้สึกร่างกายมันพยักหน้าขยับมือหน่อยขยับนะแก้ง่วงดีด้วยบางคนบอกให้ขยับมือนะหาวเลยนะนี่เราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะรู้สึกมันหัดรู้สึกอยู่บ้างงั้นเราใจลอยทั้งวันใจเราหนีไปอยู่ที่อื่นนะมันทิ้งกายทิ้งใจของตัวเองเนี่ยพยักหน้าก็รู้สึกเอาพระพุทธเจ้าสอนก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะท่านสอนให้เรารู้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วในตัวเรานี่เองอย่างท่านบอกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เราก็หายใจอยู่ทั้งวันอยู่แล้วนะหน้าที่เราก็คอยรู้สึกเอาหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้แนะนำให้หายใจออกก่อนนะหายใจเข้าก่อนใจจะอึดอัดพวกเราลองหายใจออกก่อนสิแล้วเราก็รู้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าอย่าดูที่ลมหายใจนะดูที่เห็นร่างกายมันหายใจมันไม่เหมือนกันถ้าเราไปดูลมหายใจเนี่ยจิตเราจะปิดจ้องอยู่จุดเดียวเลยจิตจะเคร่งเครียดขึ้นมาท่านสอนง่ายๆนะภิกษุทั้งหลายให้ทุกคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวใครเป็นคนหายใจออกยาวร่างกายมันหายใจออกยาวใครเป็นคนรู้จิตมันเป็นคนรู้เนี่ยค่อยๆรู้สึกไปหรือท่านสอนบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่นอนอยู่ก็รู้ชัดว่านอนอยู่ใครนอนร่างกายมันนอนร่างกายมันนั่งร่างกายมันเดินนี่เราเห็นร่างกายมันทำงานนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนภิกษุทั้งหลายเมื่อเหลียวซ้ายก็รู้และขวาก็รู้นะคู่ก็รู้เหยียดก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้หยุดนิ่งก็รู้สิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยอยู่ในสติปัฏฐานทั้งหมดเลยอย่างถ้าเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจนะอยู่ในหมวดที่เรียกว่าอานาปานสติบัพพะถ้ารู้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรียกว่าอิริยาบถบัพพะถ้าเรารู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งเนี่ยเรียกสัมปชัญญะบัพพะเนี่ยอยู่ในหมวดธรรมที่พระเจ้าสอนทั้งนั้นเลยนี่ถ้าพวกเราไม่ละเลยสิ่งที่ท่านสอนเราพยายามทำหายใจออกก็รู้สึกเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกเห็นร่างกายหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนถ้าหัดรู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยนะต่อไปเนี่ยเราไม่เจตนาจะรู้สึกมันจะรู้สึกเองเพราะจิตมันเคยชินที่จะรู้สึกนั่นเรียกว่าได้สติละจะเริ่มจากการดูกายก็ได้หรือจะเริ่มจากการดูจิตก็ได้นะการฝึกสติเนี่ยถ้าเราเป็นคนขี้โมโห เราขี้โมโหมากเลยวันหนึ่งกระทบอารมณ์อะไรก็หงุดหงิดกระทบอะไรก็หงุดหงิดพวกเราคนไหนที่ขี้หงุดหงิดบ้างยกมือซิมีไหมท่านผออะไรผวทยกคนแรกเลยขี้หงุดหงิดพวกเราต้องระวังหน่อยนะ ถ้าเราขี้หงุดหงิดขี้โมโหทำกรรมฐานอะไรพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะก็ฝึกอย่างนี้แหละจิตโกรธขึ้นมาก็รู้นะจิตหายโกรธก็รู้ไปอย่างนี้แหละรู้สบายสบายเมื่อกี้เราหันไปดูเขารู้สึกไหมพอเราหันไปดูเขาเราลืมตัวเองนึกออกไหมเราลืมตัวเองหันไปดูเราไม่เห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวเราไม่เห็นว่าใจเราสนใจเขาอย่างนี้เรียกว่าเราขาดสติละขาดสติปัฏฐานอยู่ดีๆมันไม่มีหรอกสติมันต้องฝึกงั้นเราฝึกถ้าเราถนัดรู้ร่างกายนะก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูไปร่างกายเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกอะไรเนี่ยใจเป็นคนดูไปถ้าถนัดดูจิตดูใจก็ดูความรู้สึกของตัวเองเดี๋ยวก็จิตใจมีความสุขเราก็รู้จิตใจทุกข์ก็รู้คนไหนขี้โกรธก็เห็นเดี๋ยวจิตใจก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ใจก็หายโกรธคนไหนขี้โลภบ้างยกมือสิมีไหมขี้โลภเนี่ยประเภทเห็นอะไรก็อยากได้โลภมากเห็นเมียคนอื่นก็ชอบอย่างนี้นะห้ามไม่ได้ใจมันจะชอบนะแต่ให้มีสติเท่านั้นแหละคนในยุคของเราเนี่ยนะคนขี้โกรธจะเยอะกว่าคนขี้โลภสังเกตดูนะหลวงพ่อถามมาหลายที่แล้วนะเวลาสุ่มตัวอย่างถามเนี่ยบอกคนไหนขี้โกรธบ้างโอ้ยกมือเยอะคนไหนขี้โลภจะน้อยกว่าคนไหนขี้หลงฟุ้งซ่านเก่งหูยกทั้งห้องเลยคราวนี้นะเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคของคนขี้หลงนะถ้าเราหลงมากๆเราจะมีอกุศลนะเป็นโมหะตายไปเนี่ยอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เพราะสัตว์เนี่ยชอบใจลอยอย่างหมาแมวใครเลี้ยงหมาบ้างมีไหมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสังเกตดูสิเวลามันอยู่เฉยๆไม่มีใครมายุ่งกับมันจะใจลอยแต่ถ้าจะไปเลี้ยงปลาทองแล้วไปดูปลาทองใจลอยก็ดูยากหน่อยนะมันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกแล้วหมามันชอบนั่งเมออย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราเป็นขี้โกรธนะเราก็คอยรู้ทันหงุดหงิดก็รู้หงุดหงิดก็รู้ถ้าเราขี้โลภเราก็รู้มันอยากโน่นอยากนี่ขึ้นมาเราคอยรู้ทันไปถ้าคนไหนฟุ้งซ่านเก่งก็คอยรู้ทันจิตชอบหนีไปส่วนใหญ่จะหนีไปคิดจะหลงไปคิดทั้งวันอ่ะเวลาตื่นนอนมานะบางทียังไม่ทันลืมตาก็เริ่มหนีไปคิดละหนีไปคิดหมายถึงว่าคิดโดยไม่จําเป็นต้องคิดถ้าเราคิดเรื่องงานเนี่ยจําเป็นนะต้องคิดเรื่องงานก็คิดไปคิดให้รู้เรื่องแต่ปกติเนี่ยอยู่เฉยๆนี่แหละชอบหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เราคิดไปอดีตบ้างคิดไปอนาคตบ้างเรารักตัวเองนะแต่เราทิ้งตัวเองตัวเราจริงๆอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเพราะในอดีตไม่มีเราแล้วล่ะในอนาคตก็ไม่มีเราปัจจุบันนี้เท่านั้นน่ะที่ตัวเราที่รูปนามกายใจนี้ยังดํารงอยู่แล้วเราก็ทิ้งมันไปใจเราก็หนีไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เราก็ฝึกสินะถ้าใจเราไหลไปคิดเรารู้ทันใจไหลไปคิดเรารู้ทันต่อไปพอใจไหลไปคิดมันรู้โดยไม่ต้องรู้ไม่เจตนาตรงที่รู้ได้โดยไม่เจตนาเนี่ยเรียกว่าสติตัวจริงเกิดละตัวนี้สำคัญมากนะสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้ามีสติก็มีโอกาสที่จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญางอกงามขึ้นไปถ้าขาดสติตัวเดียวก็คือศีลสมาธิปัญญาไม่เหลือละงั้นตัวนี้เป็นตัวใหญ่ที่พวกเราต้องฝึกนะถ้าอยากให้ชีวิตของเราดีขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นทุกข์น้อยลงเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะเราก็ยังมีความสุขอยู่ได้นะเช่นปีนี้ควรจะได้สองขั้นก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าไม่เคยฝึกนะเศร้าใจบางคนเศร้ามากลาออกจากงานประชดเลยก็มีนะหลวงพ่อเคยเจอบางคนประชดนายลาออกไปเราออกไปนายรีบเซ็นเลยดีใจนะไอ้คนที่ออกไปซะได้ปรากฏว่าตัวเองอะไรเฉาเองให้เรามาฝึกนะฝึกค่อยๆฝึกเพื่อชีวิตของเราจะได้ดีมีความสุขคอยรู้ทันทุกวันแบ่งเวลาไว้บ้างเราเอาเวลาของเราเนี่ยไปให้สิ่งอื่นไปให้คนอื่นสมดนะอย่างเวลาเอาไปทำงานนี่มันจำเป็นต้องเอาไว้เลี้ยงชีวิตเรานะแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในทางโลกก็ต้องทำนี้เราก็เอาเวลาที่เหลือนะไปให้คนอื่น ให้ในครอบครัวให้เพื่อนให้อะไรต่ออะไรบางคนเอาเวลาไปให้การพนันให้อะไรนะเอาเวลาไปใช้อย่างอื่นหมดเลยเสียชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆนะชีวิตเรานี้สั้นลงตลอดเวลาแล้วเราก็เอาเวลาไปทิ้งเสื้อเปล่าๆด้วยงั้นอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆทุกวันแบ่งเวลาไว้หน่อยหนึ่งสัก15นาที20นาทีก็พอไม่ต้องมากหรอกแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยนะแล้วก็ฝึกกรรมฐานร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะหรือจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้สึกจิตใจดีจิตใจโลภโกรธหลงก็รู้สึกหัดรู้ไปหัดรู้อยู่ในกายหัดรู้อยู่ในใจนะวันหนึ่งสัก15นาทีเท่านั้นแหละไม่มากหรอกนะฝึกทุกวันทุกวันนะในเวลาสักเดือนหนึ่งนะจิตเราจะเริ่มตื่นขึ้นมาจะรู้สึกขึ้นมาได้โดยไม่ได้เจตนาละพอมีอารมณ์อะไรแปรปรวนเกิดขึ้นในใจนะสติจะระลึกเองหรือพอร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยสติจะระลึกได้เองระลึกแล้วมันจะมีผลดีเกิดขึ้นนะอันแรกเลยศีลของเราจะดีขึ้นศีลจำเป็นมากนะทุกวันนี้คนไม่รู้จักว่าศีลมีคุณค่าถ้าเรามีศีลใจเราจะมีความสงบสุขง่ายถ้าคนที่ขาดศีลจิตใจจะฟุ้งซ่านหาความสุขไม่ได้จริงหรอกอย่างคนมีศีลมีธรรมไม่ได้คิดจะฆ่าใครไม่คิดทำร้ายใครมีแต่ความเมตตาผู้อื่นสัตว์อื่นจิตใจร่มเย็นเป็นสุขคนที่ไม่มีศีลมีธรรมคิดจะทำร้ายคนอื่นสัตว์อื่นจิตใจไม่มีความสุขคนที่มีศีลมีธรรมนะรู้จักเสียสละรู้จักให้มีความสุขคิดจะเอาของคนอื่นคิดจะเอาขององค์กรอะไรเนี่ยไม่ได้มีความสุขเลยคนที่ซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองนะจิตใจสงบสุขเห็นไหมยิ่งแต่งนานๆสงบมากเลยหันไปมองแล้วก็อุเบกขาตลอดวันนะ จิตใจสงบสุขไปดูคนอื่นสิจิตใจนึกกระเพื่อมใช่ไหมเห็นผู้หญิงอื่นสวยใจกระเพื่อมเลยหรือเห็นหนุ่มคนอื่นมันหลอกกว่าสามีเรานะใจมันกระเพื่อมใจมันหวั่นไหวงั้นการที่เรามีศีลเนี่ยนะจิตใจเราสงบสุขง่ายคนที่พูดความจริงนะไม่ต้องใช้หน่วยความจำเยอะถ้าพวกโกหกต้องจำมากยิ่งไปโกหกคนนี้ไว้อย่างหนึ่งนะไปโกหกอีกคนหนึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยมีปัญหามากเลยต้องจำว่าโกหกคนนี้ไว้ว่ายังไงถ้าสองคนมาเจอกันจะต้องหาซินเทซิสว่าตัวกลางที่พูดไปแล้วโกหกทั้งสองข้างได้ยังไงนะมันข้อมูลจะขัดแย้งกันพวกนี้ใช้ความพยายามมากมายนะมันยากกว่าคนที่พูดความจริงพูดความจริงไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องจำอะไรมากแต่พูดโกหกต้องใช้พลังงานมากนะหรือคนมีสตินะสบายคนกินเหล้าเมายาขาดสตินะจิตใจไม่ได้มีความสุขความสบายเลยถ้าเรามีศีลได้นะจิตใจเราจะมีความสุขแล้วเราจะมีเครดิตมากขึ้นด้วยคนมีศีลมีธรรมมีเครดิตเยอะนะคนไม่มีศีลมีธรรมไม่มีเครดิตหรอกพูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อนะทำดีแทบตายเลยคนก็ระแวงนะเพราะฉะนั้นเราพยายามรักษาศีลไว้วิธีรักษาศีลนะถ้าเราไปขอจากพระมาก็ยากเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ลืมเราเอาสตินี่แหละมารักษาจิตไว้คนที่ทำผิดศีลได้นะเพราะว่ากิเลสมันครอบงำจิตอย่างความโกรธมันครอบงำจิตมันก็ไปทำร้ายคนอื่นไปทำลายทรัพย์สินเขานะไปหลอกลูกหลอกเมียเขาไปโกหกหลอกลวงเขาไปด่าเขานะใส่ร้ายเขาเนี่ยมันเกิดจากกิเลสมันครอบงำจิตนะความโกรธครอบงำจิตทำผิดศีลห้าข้อได้ทั้งหมดเลยความโลภครอบงำจิตก็ทำผิดศีลห้าข้อได้หมดเลยนะอย่างเวลาความโลภเกิดขึ้นก็ไปทำร้ายเขาไปแย่งชิงสมบัติเขาก็ได้ไปลักขโมยเขาก็ได้ผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาก็ได้นี่ทำด้วยความโลภหรือเวลาใจเรามีความโลภนะมันจะมีความสุขด้วยเวลามีอะไรเพลิดเพลินมานะใจในขณะนั้นมีโลภะมีความสุขเวลาคนไทยเราเวลามีความสุขต้องเลี้ยงฉลองใช่ไหมเนี่ยเวลาโลภะเกิดต้องไปกินเหล้าเวลาเศร้าใจเป็นโทสะนะก็กินเหล้าอีกแล้วใช่ไหมรวมความแล้วก็คือผิดศีล5ข้อได้หมดเลยมีโลภะก็ผิดศีล5มีโทสะก็ผิดศีล5ได้นี่โลภะโทสะเนี่ยมันแพ้สตินะกิเลสเนี่ยแพ้สติถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะเลยงั้นเราฝึกตัวเองด้วยนะฝึกคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจนี่แหละโดยเฉพาะการรู้สึกเท่าทันจิตใจของเรานี่สำคัญมากเลยเพราะกิเลสมันอยู่ที่ใจศีลสมาธิปัญญาเลยมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นแหละงั้นเบื้องต้นจะรู้สึกกายก่อนก็ได้นะสุดท้ายมันก็เข้ามาถึงใจจนได้ งั้นถ้าบางคนสตาร์ทด้วยการรู้ทันใจของตัวเองได้เลย ก็รัดสั้นหน่อยนะเพราะว่าการดูกายเนี่ยดูกายเพื่อจะให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมงั้นถ้าเราเข้ามารู้ทันจิตใจของเราได้เลยก็เส้นทางนี้ก็สั้นหน่อยนะเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นให้เรารู้ทันถ้าเรารู้ทันแล้วความโกรธมันจะดับเองถ้าความโกรธมันดับแล้วเราจะไม่ทำผิดศีลห้าเพราะความโกรธเวลาความโลภเกิดขึ้นนะให้เรารู้ทันใจมันอยากขึ้นมารู้ทันนะความโลภมันจะดับเมื่อความโลภมันดับเราจะไม่ทำผิดศีลห้าเพราะความโลภเนี่ยเป็นวิธีที่จะรักษาศีลได้โดยการมีสติรักษาจิตเป็นวิธีรักษาศีลที่ง่ายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วศีลนะมันอยู่ที่เจตนางดเว้นอยู่ที่เจตนางดเว้นนะถ้าอย่างคนอายุ100ปีอย่างเงี้ยบอกว่าซื่อสัตย์ต่อภรรยาไม่มีชู้มีชู้ไม่ไหวหรอกนอนแง่งแมงอยู่นะกระดูกกระดิกก็จะไม่ไหวอยู่แล้วหยอดน้ำก็ต้มทุกวันบอกไม่ไปมีชู้เพราะมีศีลอันนี้ไม่ใช่ศีลนะศีลเนี่ยหมายถึงว่ามีโอกาสทำชั่วก็ไม่ทำเพราะมีเจตนางดเว้นนะนี้ถ้าเจตนางดเว้นเราเกิดจากเรามีสติรู้ทันด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะเวลากิเลสเกิดเรารู้ทันนะกิเลสจะดับเลยนะสบายมากตอนเนี้ยแต่ถ้าเราไม่มีสตินะพอกิเลสเกิดนะโอ้เราเจตนาจะงดเว้นนะทรมานใจมากนะอึดอัดมากเลยถือศีลลำบากงั้นถ้าเรามีสตินะเราจะถือศีลง่ายเราจะงดเว้นการทำชั่วทำบาปทางกายทางวาจาได้โดยง่ายๆเลยไม่ใช่เรื่องยากเลยงั้นรักษาจิตไว้อันเดียวนี่แหละศีลมันจะเกิดเครื่องมือที่เราใช้รักษาจิตก็คือสตินี่เองคอยรู้ทันมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รู้หัดรู้บ่อยๆนะนี่ต่อไปแล้วถ้าเรามีสตินะสมาธิมันจะเกิดสมาธิมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสถ้าเมื่อไรมีสติมันนั้นไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็เกิดนี่เป็นวิธีทำให้เกิดสมาธิที่ง่ายที่สุดเลยนะถ้าเราดูจิตดูใจเป็นกันจะเกิดสมาธิจะง่ายนะแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันจิตใจตัวเองเนี่ยกว่าจะมีสมาธิขึ้นมาลำบากนั่งกันตั้งนานน่ะไม่ค่อยยอมสงบเลยนะหรือพอนั่งไปนานๆแทนที่จะสงบแล้วก็เคลิ้มขาดสติไปซะอีกอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะงั้นเราอาศัยสติรู้ทันนะเราหัดบริกรรมไปก็ได้นะพุทโธพุทโธไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตสงบแต่ทำไปเพื่อรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านนะเนี่ยกลับข้างซะแล้วมันจะง่ายถ้าเรากะว่าจะทำเพื่อให้จิตสงบนะหายใจเข้าพุทหายใจออกพุทโธหวังว่าจิตจะสงบเนี่ยโอ้ยจะเหนื่อยมากเลยเพราะจิตมันเคยชินที่จะฟุ้งซ่านแต่ถ้าเรากลับข้างนะว่าเราแทนที่จะมุ่งไปที่ความสงบเนี่ยเรามุ่งมารู้ทันความฟุ้งซ่านแทนเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปหรือจะพุทโธอย่างเดียวหรือหายใจอย่างเดียวก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตเวลามันหนีไปจิตเดี๋ยวก็หนีไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวก็หนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราคอยรู้ทันนะเช่นหายใจไปนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหนีไปแล้วหนีไปเรื่องอื่นแล้วรู้ว่าหนีทันทีที่เรารู้ว่าหนีสติรู้ทันว่าจิตหนีไปนะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัตินะสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นบางทีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านจะบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดนะก็จะได้ต้นทางการปฏิบัติอย่างหลวงพ่อเทียนนะบอกถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติทำไมรู้ว่าจิตคิดได้ต้นทางทันทีที่รู้ว่าจิตคิดนะจิตก็ตั้งมั่นได้สมาธิขึ้นมานะจิตที่มีสมาธิเนี่ยเป็นต้นทางของการเจริญปัญญานี่พวกเราส่วนใหญ่ที่ฝึกนะยกเว้นที่นี่นะที่นี่เรียนจากหลวงพ่อฟังซีดีโอซีทีมานานเรารู้จักว่าสมาธิมีหลายแบบส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันมันเป็นมิจฉาสมาธินั่งสมาธิแล้วก็ขาดสตินั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มนั่งสมาธิแล้วก็เครียดนั่งสมาธิแล้วเห็นโน่นเห็นนี่อย่างนั้นสมาธิอย่างนั้นเป็นมิจฉาสมาธิงั้นถ้าเรามาฝึกสมาธิให้ถูกนะด้วยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปจิตหลงไปจิตหนีไปส่วนใหญ่จะหนีไปคิดนะเช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปเรารู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะสมาธิมันจะเกิดจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจะมีลักษณะที่จิตมันจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะขยันทำงานไม่ใช่ขี้เกียจไม่ซึมนะแล้วซื่อตรงในการรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะขยันนะรู้ไปซื่อๆไม่เข้าไปแทรกแซงนี่จิตที่เป็นกุศลจริงๆจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องจริงๆเป็นจิตที่เป็นกุศลนะงั้นเรารู้ทันจิตที่หลงไปรู้ทันว่ามันหลงไปเรารู้ทันว่าหลงนะตัวรู้ก็จะเกิดขึ้น พอตัวรู้เกิดขึ้นแล้วเรียกว่าจิตเราได้สมาธิมาแล้วนะตั้งมั่นควรแก่การงานเราก็เจริญปัญญาถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแบบเด็ดขาดถอนรากถอนโคนเปลี่ยนแล้วไม่ต้องมาเปลี่ยนอีกก็ต้องเจริญปัญญาแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตของเราชั่วครั้งชั่วคราวก็ทำแค่สมาธินะเช่นวันนี้เหนื่อยมากฟุ้งซ่านมากก็ทำความสงบไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฟุ้งใหม่ก็ทำความสงบใหม่นะก็แก้ปัญหาเป็นคราวๆไปด้วยสมาธิแต่ถ้าเจริญปัญญาเนี่ยที่แก้ปัญหาเด็ดขาดถ้าเมื่อไรจิตมันเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วนะมันจะไม่ย้อนกลับถ้ามันรู้จริงว่าขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยมันจะถอนตัวออกจากขันห้าถอนตัวออกจากวัฏฏะไม่กลับมาสู่วัฏฏะอีกแล้วนะโดยที่ไม่ต้องระวังรักษาจิตอีกเลยนะอย่างจิตพระอรหันต์เนี่ยท่านเห็นแจ้งแล้วว่ารูปนามขันห้ากายใจนี่มีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่อย่างที่พวกเราเห็นนะพวกเราเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าเรายังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างนะเราปล่อยไม่ได้เรายังจะเลือกเราจะเลือกเอาสุขเราจะเลือกที่จะไม่เอาทุกข์ใจมันจะเอาไม่ปล่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแก่รอบจริงนะเห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตจะไม่ยึดกายถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแก่รอบว่าตัวจิตนี้คือทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่ใช่มีแต่ทุกข์กับสุขนะจะเป็นทุกข์กับมากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองจิตจะสลัดคืนจิตให้โลกนะไม่ยึดถือจิตอีกแล้วเนี่ยคล้ายๆโบราณท่านเทียบนะเหมือนเอากะทิมาเคี่ยวๆจนกระทั่งกลายเป็นน้ํามันนะบอกน้ํามันเนี่ยนะไม่กลับไปเป็นกะทิอีกแล้วนะจิตพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นนะปัญญามันแก่รอบจริงรู้แจ้งแทงตลอดในกองขันธ์5แล้วเนี่ยไม่กลับไปเป็นปุถุชนอีกแล้วนะมันจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ปัญหาด้วยปัญญาเนี่ยมีการแก้ปัญหาที่เด็ดขาดถ้าแก้ปัญหาด้วยสมาธินะแก้เป็นคราวๆเดี๋ยวก็เสื่อมนะทำวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านสลับกันไปสลับกันมาแต่ถ้าฝึกให้มีปัญญานะเราถึงจะเอาตัวรอดได้จริงการเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องยากนะการเจริญปัญญาไม่ใช่การนั่งอ่านนั่งฟังนะจะมาฟังซีดีหลวงพ่อแล้วให้เกิดปัญญาจะไปอ่านพระไตรปิฎกให้เกิดปัญญามันไม่เกิดหรอกไอ้นั่นมันปัญญาของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกของปัญญาพระพุทธเจ้าปัญญาพระสาวกรุ่นโบราณโบราณนั่นหรือมาฟังหลวงพ่อเทศนะมันก็ปัญญาหลวงพ่อไม่ใช่ปัญญาของเราปัญญาของคนอื่นจะมาล้างกิเลสของเราไม่ได้นะต้องปัญญาของเราเองถึงจะล้างกิเลสของเราเองได้งั้นอย่างเราไปฟังธรรมะไปอ่านธรรมะนะสิ่งที่เราได้คือได้วิธีปฏิบัติไม่ได้วิธีปฏิบัติคือได้วิธีที่จะมาเรียนรู้กายตามที่กายเป็นมาเรียนรู้จิตใจตามที่จิตใจเป็นรู้วิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเมื่อเรารู้วิธีเนี่ยมาจากการอ่านการฟังอะไรเนี่ยเราถึงก็มาลงมือปฏิบัตินะเพราะเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ภูมิของเราคนที่รู้ได้ด้วยตัวเองก็มีแต่พระสัมมาสัมพุทธะกับพระปัจเจกพุทธะอย่างพวกเราต้องฟังต้องอ่านแต่ไม่ใช่อ่านหนังสือมากๆแล้วจะบรรลุธรรมนะต้องมาดูกายดูใจนะมาดูกายดูใจแสดงไตรลักษณ์ถึงจะรู้ธรรมได้หลวงพ่อนะตอนยังไม่ได้เจอหลวงปู่ดูลย์นะรับราชการแล้วล่ะวันหนึ่งไปเจอท่านพุทธทาสไปหาท่านพุทธทาสไปถามท่านว่าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์เขียนหนังสือทั้งเยอะถ้าผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ทุกเล่มเลยผมจะได้โสดาไหมเนี่ยกล่าวว่าถ้าท่านบอกว่าได้น่าจะลุยอ่านมันทุกเล่มเลยนะท่านบอกไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเอาแม้ท่านบอกอย่างนี้นะจริงๆท่านก็นักปฏิบัตินี่เราไปคิดว่าท่านเป็นนักคิดเฉยๆไม่รู้จักท่านตัวจริงงั้นเราจะไปฟังการฟังการอ่านอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาจากการอ่านการฟังมันเป็นการไปก๊อปปี้ปัญญาคนอื่นซึ่งล้างกิเลสของเราไม่ได้สิ่งที่ได้ก็คือรู้วิธีปฏิบัติปัญญาอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาจากการคิดพิจารณาไตรตรองอันนี้เอาไว้ใช้ทางโลกได้นะแต่ไม่ใช่ทางธรรมไม่ได้เพราะว่าจิตของเราเนี่ยปนเปื้อนด้วยกิเลสอยู่แล้วถึงเราเอาจิตนี้ไปคิดพิจารณาธรรมะมันก็คิดด้วยจิตที่ปนเปื้อนกิเลสอยู่แล้วมันมีไบแอสอยู่แล้วไม่เห็นจริงหรอกวิธีที่จะให้เกิดปัญญาได้มีอย่างเดียวนะคือภาวนามยปัญญาแต่การภาวนาหรือการเจริญสตินั่นเองเจริญสติเจริญปัญญาแต่อยู่ๆมันไม่เกิดนะต้องอาศัยการฟังการอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าซะก่อนเรารู้วิธีแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติสุดท้ายเราก็จะได้ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติการจะฝึกเจริญสติจนกระทั่งเกิดปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะ เราคอยดูกายมันทํางานเหมือนเราเป็นคนอื่นนะเห็นร่างกายมันทํางานใจเราเป็นแค่คนดูเราจะรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเอาทุกคนลองยิ้มสิยิ้มหวานยิ้มให้หวานที่สุดเลยนะคล้ายๆมีสาวมาบอกรักยิ้มอย่างนั้นนะเห็นร่างกายมันยิ้มไหมรู้สึกไหมร่างกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จิตเราไปรู้เข้าลองใส่หน้าสิใส่ช้าๆนะเดี๋ยวบางคนความดันผิดปกติใช่แล้วกลิ้งตกเก้าอี้ไปแล้วเราขยับสิลองขยับนะขยับนี้ก็ได้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไหมมันเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าหรือขยับมืออย่างเงี้ยร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูอันนี้เป็นการเจริญกายานุปัสสนานะเพื่อให้เกิดปัญญาสติปัฏฐานเนี่ยทำไปมีสองระดับเบื้องต้นให้มีสตินะหัดดูสภาวะไปแล้วจะมีสติเบื้องปลายทำให้เกิดปัญญาวิธีทำให้เกิดปัญญานะถ้าเราใช้กายานุปัสสนาเนี่ยเช่นเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่ดูแค่ร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะมีความรู้สึกขึ้นมาในใจเลยว่าร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันมีคนหนึ่งแยกออกมาเป็นคนดูถ้าไม่สามารถแยกคนดูออกมาได้นะยังเจริญปัญญาไม่ได้จริงอ่ะเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญาเนี่ยเริ่มต้นมาจากปัญญาตัวแรกเลยนะเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณปริเฉทคือแยกออกมาแยกรูปนามแยกรูปนามเป็นไงก็เห็นร่างกายมันยิ้มใครเป็นคนดูนามคือจิตเป็นคนดูเนี่ยเรียกว่าแยกรูปแยกนามได้หรือถ้าจะเดินเวทนานุปัสสนานะเราก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์มันแยกออกไปจิตเป็นคนดูอย่างนี้เรียกว่าเจริญเวทนานุปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญานะถ้าจะดูจิตเพื่อให้เกิดปัญญาเราก็เห็นเลยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันแยกออกไปนั้นเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาความโกรธมันแปลกปลอมมาแล้วมันก็ไปความโลภมันแปลกปลอมมาแล้วมันก็ไปใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูเนี่ยถ้ามีจิตเป็นคนดูอยู่นะนี่จิตที่เป็นคนดูเนี่ยคือจิตที่ทรงสมาธิที่ฝึกมาแล้วนะฝึกที่จิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยจะได้จิตที่เป็นคนดูหรือจิตผู้รู้ขึ้นมาดังนั้นที่เราต้องฝึกรู้ทันจิตที่หลงนะเพื่อจะได้จิตผู้รู้เมื่อได้จิตผู้รู้แล้วถ้าไปรู้กายเราก็เห็นว่ากายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะถ้ามีจิตผู้รู้แล้วไปเห็นความสุขทุกข์ก็จะเห็นว่าความสุขทุกข์เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราถ้ามีจิตที่เป็นผู้รู้ไปเห็นโลภโกรธหลงก็จะเห็นอีกโลภโกรธหลงไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปเนี่ยหัดรู้หัดดูนะ7วัน7เดือน7ปีนะหัดไปเรื่อยๆดูบ่อยๆนี่บางคนบอกว่าฝึกมา7ปีแล้วแต่ว่าแต่ละวันทํา5นาทีนอกหน้าเวลาไปหลงหมดแล้วบอกฝึก7ปีอันนี้ใช้ไม่ได้นะฝึก7ปีหมายถึงว่าดูมันเรื่อยๆมีโอกาสดูเมื่อไหร่ก็ดูเมื่อนั้นนะทั้งวันนะยกเว้นเวลานอนหลับกับเวลาทำงานที่ต้องคิดเวลาอื่นก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปนะเจอสาวสวยก็ได้นะหรือรถติดเนี้ยรถติดแทนที่จะนั่งโมโหไปนะก็เห็นใจมันโมโหเห็นว่าความโมโหเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจเราเป็นแค่คนดูเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยนะจะปวดอือปวดฉี่อะไรก็เห็นนะร่างกายมันปวดอือปวดฉี่นะใจเราเป็นคนดูนะฝึกอะไรก็ฝึกไปนะค่อยๆดูจะดูกายก็ได้ดูใจก็ได้แต่ว่ามีใจเป็นแค่คนดูเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานแล้วฝึกให้มากๆเวลารู้กายนะเราจะรู้ลงปัจจุบันขณะมันจะมีคำว่าเดี๋ยวนี้เลยกำลังเกิดขึ้นเช่นกำลังขยับจิตเรารู้ได้ถ้ามือกำลังขยับเนี่ยจิตเรารู้ได้นะแต่ถ้าเวลาดูจิตเนี่ยจะใช้คำว่าแล้วโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วจะต่างกันนะถ้าดูกายเนี่ยกำลังเดี๋ยวนี้ now นะถ้าดูจิตแล้วเช่นโกรธไปแล้วรู้ว่าโกรธโลภไปแล้วรู้ว่าโลภทำไมโกรธแล้วรู้ว่าโกรธทันทีที่รู้นะพร้อมๆกับโกรธทำไม่ได้เพราะว่าตัวที่ใช้รู้ว่าโกรธนะคือสตินะขณะที่กำลังโกรธอยู่สติมีไม่ได้นะสติมันมาเกิดทีหลังโกรธไปก่อนแล้วเกิดสติขึ้นมาได้ว่าเอ้ยโกรธแล้วนะเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าดูกายเนี่ยดูลงปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลยถ้าดูจิตที่เรียกปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันแต่อย่างถ้าเมื่อวานโกรธแล้ววันนี้รู้นะใช้ไม่ได้นะห่างไปไม่เป็นสันตติไม่สืบเนื่องต้องติดกันเลยเห็นหางความโกรธยังไหวๆอยู่นะโกรธขึ้นมาปุ๊บความโกรธพุ่งขึ้นมาก่อนความโกรธมันผุดจากตรงไหน ดูออกไหมผุดมาจากตรงนี้ใช่ไหมขึ้นมาผุดถ้าโกรธนิดหน่อยก็ไหวๆหายไปถ้าโกรธแรงขึ้นหัวเลยใครเคยโกรธแบบเลือดขึ้นหน้ามีไหมพุ่งปรี๊ดเลยมันพุ่งขึ้นมานี่เราก็แค่เห็นนะเห็นตรงที่เราเห็นว่าโกรธเนี่ยขณะนั้นจิตไม่โกรธแล้วเป็นจิตคนละดวงกันละจิตดวงนั้นเป็นจิตที่เป็นกุศลจิตที่โกรธเป็นจิตอกุศลไม่เกิดด้วยกันหรอกแต่ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยดูปัจจุบันได้นะดูเลยงั้นฝึกนะอันแรกฝึกให้มีสติด้วยการทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจต่อไปมันเคยชินที่จะรู้สึกมันรู้สึกได้เองทุกวันนี้เคยชินจะหลงมันก็หลงได้เองต้องฝึกเปลี่ยนซะพอมีสติแล้วถ้ากิเลสเกิดเรารู้ทันเราจะได้ศีลถ้าความฟุ้งซ่านเกิดเรารู้ทันเราจะได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็เจริญปัญญาเราเห็นร่างกายกำลังเคลื่อนไหวร่างกายกำลังหายใจแล้วก็เห็นว่าร่างกายที่กำลังหายใจอยู่ร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นไปรู้เข้านะแค่ฝึกอย่างนี้หรือเห็นว่าจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปใจเป็นแค่คนดูนะเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หลงใจก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันเกิดปัญญาเบื้องต้นมันจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราที่แท้จริงไม่มีตัวเราที่ถาวรอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันถ้าเราชาตินี้ได้โสดาบันก็คุ้มแล้วนะถ้าได้โสดาบันเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าการโสดาปัตติมรรคนะมีความสำคัญมีคุณค่ามากกว่าได้สมบัติของจักรพรรดิอีกเพราะจักรพรรดิเนี่ยได้อำนาจมากได้สมบัติมากนะอยู่ชั่วอายุก็ตายแล้วทุกอย่างก็ไปเป็นของคนอื่นแต่เวลาที่เราได้โสดาปัตติมรรคนะเราไม่หายไปไหนแล้วโสดาปัตติมรรคคุณธรรมนี้จะอยู่กับเราตลอดไปต่อไปชาติต่อไปได้พัฒนาสูงขึ้นสูงขึ้นถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ได้ถ้าเราได้โสดาแล้วเนี่ยถึงยังไงวันหนึ่งข้างหน้าต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเรามาหัดรู้สึกอยู่ในกายมาหัดรู้สึกอยู่ในใจนะให้เห็นความจริงของกายว่ากายนี้ไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าให้เห็นความจริงของจิตใจจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอะไรนะมันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอีกนะสุดท้ายปัญญาแก่รอบแล้วมันจะเห็นตัวเราไม่มีถ้าตัวเราไม่มีแล้วใครเป็นคนทุกข์ขันห้ามันเป็นตัวทุกข์เราไม่มีที่จะไปทุกข์กับมันชีวิตเราจะเปลี่ยนไปมหาศาลเลยนะแค่ได้โสดาเท่านั้นแล้วเปลี่ยนมากๆอีกทีตอนเป็นพระอนาคาเปลี่ยนสุดขีดเลยคือตอนที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละคล้ายๆเคี่ยวกะทิจนกลายเป็นน้ำมันแล้วนะไม่กลับคืนอีกต่อไปแล้วไม่มีการเกิดต่อไปอีกฝึกนะค่อยๆเรียนไปฟังที่หลวงพ่อสอนครั้งเดียวฟังยากไปเปิดซีดีฟังยูทูบฟังตอนไหนก็ได้ประเทศเหมือนกันทุกตอนนะแต่ความเข้าใจของเราแหละที่จะไม่เหมือนกันหลวงพ่อกล้าท้าเลยนะซีดีของหลวงพ่อไม่เหมือนซีดีคนอื่นนะไม่เหมือนซีดีเพลงเนี่ยเปิดไปแล้วก็นานๆไปก็เบื่อขี้เกียจฟังไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยซีดีหลวงพ่อนะทนๆฟังไปถ้ามีอยู่แผ่นเดียวฟังมันแผ่นเดียวนี่แหละฟังแล้วฟังอีกเราจะพบนะฟังแล้วก็หัดดูกายดูใจไปเรื่อยๆเราจะพบว่าความรู้ความเข้าใจของเราไม่เหมือนเดิมทั้งที่ธรรมะที่หลวงพ่อพูดนะประโยคเดิมเลยแต่ความเข้าใจของเราต่างหากที่ไม่เหมือนเดิมนะปีนี้เราเข้าใจอย่างนี้ปีหน้าเราเข้าใจอีกอย่างหนึ่งลักษณะธรรมะแท้ๆจะเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างเวลาพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าเทศนะคนที่มาฟังเทศเนี่ยหลากหลายมากเลยตั้งแต่บารมีต่ำจนบารมีเยอะนะตั้งแต่เป็นทิฏฐิเพี้ยนๆอะไรมาเนี่ยจนถึงคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่คนที่มาฟังพุทธเจ้านะด้วยความอ่อนน้อมด้วยความตั้งอกตั้งใจฟังเนี่ยจะมีความรู้สึกตรงกันอยู่ข้อหนึ่งว่าท่านเทศเพื่อสอนเราคนนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยท่านสอนเราคนนี้ก็ว่าท่านสอนเราเพราะอะไรธรรมะมันเป็นของกลางๆหรอกเวลาท่านพูดออกมาประโยคหนึ่งเนี่ยคนนี้ก็เข้าใจอย่างนี้คนนี้เข้าใจอย่างนี้เข้าใจไปตามชั้นตามภูมิของเรานะเพราะฉะนั้นไปอดทนหน่อยถ้ามีซีดีหลวงพ่อไปฟังแล้วฟังอีกฟังทุกวันได้ยิ่งดีนะรับรองเลยโยมประบาลสายหน้าเลยนะเวลาเกิดอะไรขึ้นนะสติสมาธิปัญญามันจะดีดผางออกมาเลยช่วยตัวเองได้เว มีคนมาส่งกันบ้านเรื่อยๆนะรถคว่ำรถหงายอะไรเนี้ยนะสติมันดีดออกมาเลยหรือมีหมอคนหนึ่งไปตรวจร่างกายไปไทรอยไปผ่านะแล้วเกิดแพ้จะตายเนี่ยจิตมันออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายจะตายจิตไม่ตกใจเลยสุดท้ายก็ไม่ตายพวกนี้ส่วนมากไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าจิตมันมีสมาธิขึ้นมาบางทีนะบางคนนะต้องคอยปลอบหมอหลวงพ่อเนี่ยเคยไปทำฟันนะใครกลัวหมอฟันไหมโอ้เวลาทำฟันนะน่ากลัวใช่ไหมเครื่องมืออะไรก็ไม่รู้ก้องแกงก้องแกงหมอเนี่ยถอนฟันหลวงพ่อแล้วถอนไม่ออกถอนไม่ไหวอ่ะตัวแกเล็กนิดเดียวเราก็เลือกร้านผิดนะไปเลือกหมอผู้หญิงเนี่ยมือเบาๆหน่อยนะกลายเป็นว่าหมอไม่มีแรงจะถอนฉีดยาแล้วนะดึงแล้วนะแต่ไม่หลุดหมอเนี่ยสั่นหลวงพ่อใจเย็นหมอใจเย็นทำใจสบายหายใจก่อนหายใจไว้เดี๋ยวถอนใหม่นะหายใจหมอก็ถอนอีกไม่ออกแกถอนไงก็ถอนไม่ออกนะสุดท้ายต้องไปโรงพยาบาลไปออกที่โรงพยาบาลก็หมอคนเก่านี้แหละดึงออกอยู่ที่คลินิกเนี่ยนะปอดพออยู่โรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือเยอะนะกล้าหาญนะไม่กลัวถอนจนได้เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกไว้นะบางทีแทนที่เราเจ็บป่วยแล้วคนต้องมาปลอบเรานะเราต้องไปปลอบคนอื่นนะมีหลายคนเลยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังต้องคอยปลอบคนที่มาเยี่ยมเหนื่อยวันนึงเวลาเข้าโรงพยาบาล นะคนนั้นมาเยี่ยมคนนี้ต้องมาเยี่ยมดิฉันนะต้องคอยปลอบทั้งวันเลยดิฉันเหนื่อยคือถ้าไม่มาเยี่ยมนะจะไม่เหนื่อยเท่านี้นะเนี่ยใจที่มันฝึกมาดีแล้วนะมันเข้มแข็งขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็สามารถทําได้ถ้าเราทํามันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแล้ววันนี้เทศให้ฟังขนาดนี้ก็พอแล้วนะไปฟังซีดีเอาไปเห็นไหมเห็นไหมบางคนก็มองโคศพบางคนก็ลืมตัวเองไปเฉยๆเห็นไหมใจมันหนีไปหนีมาทางนี้บ้างหนีไปที่อื่นบ้างเนี่ยหัดรู้นะหัดรู้ไปธรรมะนะไม่เลือกเวลานะไม่ใช่ว่าตอนนี้เป็นเวลาปฏิบัติแล้วตอนนี้หมดเวลาฟังธรรมแล้วหลงได้ไม่ใช่นะเอาว่าไปเชิญ
คือตอนนี้เนี่ยจะปีนี้จะรู้สึกว่าตัวเองเห็นความยินดียินร้ายอะค่ะจากแต่เดิมซึ่งจะไม่เคยเห็น
สำคัญนะสำคัญมากเลย
จะเห็นเรื่องความยินดียินร้ายแล้วก็บางครั้งรู้สึกเหมือนกับมันนิ่งเกินจริงคือรู้สึกว่าสงบอะค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ปกติ
ดีที่รู้นะส่วนใหญ่ที่ฝึกกันพอนิ่งได้ที่ก็ภูมิใจซะอีกนี่ถ้าเรารู้แล้วอย่างนี้ไม่ปกติใช่ได้ออกมากระทบอารมณ์บ้างแต่ถ้ามันนิ่งมากนะมันดูร่างกายก็ได้ถ้าจิตมันว่างๆนิ่งๆเนี่ยดูกายเพราะว่าร่างกายเนี่ยถึงยังไงมันก็ทุกข์ให้ดูจนได้นะงั้นถ้าจิตมันนิ่งก็มาดูกายอย่าไปปล่อยให้มันนิ่งตลอดนะแล้วการที่เราสามารถเห็นความยินดียินร้ายได้เนี่ยเป็นขั้นตอนสำคัญของการภาวนานั่นที่หลวงพ่อจะสอนวิธีเจริญปัญญาบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั้นตัวเป็นกลางเนี่ยสำคัญมากเลยตัวที่พ้นจากยินดียินร้ายคนทั่วๆไปนะกระทั่งสภาวะก็ไม่เห็นอย่างโกรธที่มาไม่เห็นแต่คนที่ทำให้โกรธใช่ไหมรักขึ้นมาไม่เห็นสภาวะที่รักเห็นแต่สิ่งที่รักเห็นแต่คนที่รักเนี่ยคนทั่วไปไม่เห็นกระทั่งสภาวะเรามาหัดปฏิบัติธรรมช่วงแรกเนี่ยเราเห็นสภาวะแล้วต่อไปพอเราชำนิชำนาญขึ้นนะเราเห็นปฏิกิริยาของจิตที่ยินดียินร้ายต่อสภาวะอีกถ้าจิตยินดีเรารู้ทันยินร้ายเรารู้ทันเนี่ยจิตจะเป็นกลางเป็นกลางต่อสภาวะเนี่ยมันจะเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงนะตัวนี้ตัวสำคัญตรงที่รู้ทันว่ายินดียินร้ายนะใช้ได้แต่ถ้าจิตติดเฉยให้ดูกาย
มีประการครับดูความรู้สึกในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบบ้างบางโอกาสนะครับ
ทำให้ได้ทุกวันได้จริงดีนะจริงๆแล้วพวกเรามันก็เหมือนแบตเตอรี่มือถือแต่แบตของเราเป็นแบตที่เสื่อมง่ายสมาธิเราเสื่อมง่ายงั้นทุกวันถ้าเราคอยชาร์จไปเรื่อยๆมันจะได้แรงจะได้มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขมีกำลังที่จะพัฒนาต่อไป อดทนทำทุกวันทุกวันได้ดีที่สุดนะแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าให้จิตติดนิ่งติดเฉยนะขณะนี้นิ่งเกินไปดูออกไหมถ้าดูออกไม่เป็นปัญหาใช้ได้ถ้าดูไม่ออกต้องแก้นะอย่าให้มันเฉยปล่อยมันไปปล่อยแล้วรู้ทันแล้วไงอีก
เป็นบ้านเท่านี้
อย่าติดเฉยนะถ้ารู้ว่าเฉยก็ใช้ได้ละยังดีคนต่อไปใครใจลอยบ้างใครไปดูเขาแล้วลืมตัวเองบ้างมีใจลอยก็คือหนีไปเรื่องอื่นหรือใครเขาเคลื่อนไหวใจเราก็วิ่งไปอยู่ที่เขาแม้เราพร้อมจะทิ้งตัวเองเรารักตัวเองอีท่าไหนก็ไม่รู้นะทิ้งตัวเองทั้งวันรู้สึกไว้รู้สึกไว้อีกหน่อยมันก็ไม่อยู่กับเราแล้วรีบรู้สึกไว
้นมัสการค่ะหลวงพ่อคือว่าหลวงพ่อให้กันบ้านเมื่อครั้งที่แล้วค่ะก็คือตอนนี้คือจิตมันพยายามดึงมาไว้ที่ฐานนะคะแล้วเขาอะจะเห็นกายเหมือนอยู่ห่างๆนะคะ
อย่าไปพยายามดึงนะเวลาเข้าฐานถ้ามันเข้าเองถึงได้ได้
แล้วทีนี้เวลาที่เวทนาเหมือนกับความเจ็บปวดในกายหรือว่าการอย่างเช่นตอนนี้เวลามันตื่นเต้นเนี้ยเราจะเห็นกายที่มันหัวใจเต้นแรงอยู่ห่างๆแล้ววันหนึ่งจะรู้สึกได้ว่ามันรู้สึกเหมือนมันทิ้งไปเป็นร้อยๆครั้ง
ยิ่งดียิ่งบ่อยยิ่งดีนะ
กับความคิด
นั่นถูกต้องฝึกให้ได้วันละพันครั้งอย่างน้อยนะยิ่งบ่อยยิ่งดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะคนในโลกเนี่ยวันหนึ่งนะหลงครั้งเดียวคือตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกเลยหลงวันละครั้งเท่านั้นงั้นถ้าเราไหลไปแล้วรู้สึกไหลแล้วรู้สึกทั้งวันหนึ่งต้องร้อยครั้งพันครั้งยิ่งดีนะแสดงว่าสติเกิดบ่อย
อย่างกรณีที่แบบว่ามันรู้สึกโมโหอยากอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะเหมือนพยายามหยุดมันก็หลวงพ่อก็บอกว่าให้มองไปเรื่อย
ๆดูไป
แต่พอรู้สึกแล้วจะรู้สึกว่ามันสั้นลงเรื่อยๆนะ
ใช่เห็นไหมยิ่งเราไปอยากแก้ไขนะยิ่งอยู่นานนี่เราไม่ได้อยากแก้ไขเลยแค่รู้นะมันจะสั้นลงแล้วเจอกระทั่งชำนิชำนาญนะสติแท้ๆเกิดปั๊บพวกนี้ขาดสะบั้นทันทีเลยสั้นแบบไม่มีดีเลย์ไทม์เลย
แล้วก็เริ่มรู้ว่าเขาห่างเราไปอีกนิดนึงก็มีแก็บว่าเขา
ต้องระวังจุดนี้มีสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่ารักษาระยะห่างนะถ้ามันจะเข้าไปรวมก็รวมมันจะแยกก็แยกอย่ารักษาระยะห่างนะ
เพราะว่าถ้าเรามันจะไปรวมบางทีเราฝืนไว้มันแข็ง
เนี่ยมันจะแข็งตัวรู้ตัวนั้นจะเป็นตัวรู้ปลอมนะถ้าตัวรู้จริงเนี่ยเราไม่ได้รักษาแล้วก็ห้ามรักษาถ้ารักษานะเราจะเป็นคนดีใช่ไหมนิพพานหรอกไปดูนะภาวนาดีขึ้นขันแยกแล้วดูออกไหมขันมันแยกได้อัศจรรย์นะ เป็นเรื่องแปลก
ก็โยมทำต่อยังไม่ต้องการบ้านเพิ่ม
นี่ไงกันบ้านให้แล้ว ไปทำต่อแต่ว่าอย่าไปรักษาตัวรู้ให้นิ่ง
กราบนมัสการค่ะหลวงพ
่อ
เคยไปส่งการบ้านแล้วก็ที่วัดสุนสันติธรรมค่ะแล้วก็หลวงพ่อก็ได้เมตตาให้การบ้านมาแล้วก็ได้ลองเอาไปทำแล้วค่ะหลวงพ่อให้ไปดูตัวหนึ่งซึ่งก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นจากการที่ได้เห็น
หลวงพ่อให้ทำแล้วก็ไปทำนะก็ดีขึ้นแหละธรรมดาเห็นไหมว่าขันมันก็แยกได้เห็นไหมทุกข์มันสั้นลงทุกข์มันเบาค่อยๆลดไปมันค่อยเปลี่ยนไปเองแหละ
แล้วก็วันนี้เนี่ยจะมากราบเรียนถามว่าอยู่สองคำถามคือว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถูกหรือเปล่า
ถูกการที่เรารู้เท่าทันกิเลสตัวเองนี่ใช้ได้นะถ้ามีกิเลสแล้วไม่รู้เนี่ยใช้ไม่ได
้ขอถามได้ไหมคะคือว่าปกติอะคะในชีวิตประจำวันนะคะจะกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนด
ู
อะไรเกิดขึ้นที่กายที่ใจให้รู้ ให้รู้ทันจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราหลงไปแล้วเรารู้ทันจังหวะนั้นอะสภาวะนั้นเห็นเลยว่าความตั้งมั่นของจิตเป็นอย่างไร
นั่นแหละใช่
แต่ว่าเห็นแค่แวบเดียว
แต่ว่
าไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า
ถูกถูกถ้าเห็นสองแวบเราก็ไม่ถูกละ เพราะว่าตัวนี้เป็นคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะ
แล้วก็อีกอย่างนึงคือในขณะที่นั่งสมาธิทำในรูปแบบทุกวันก็ เห็นสภาวะธรรมอีกคือว่าเมื่อก่อนเนี้ยจะใช้สมองเยอะทีนี้ลองปล่อยดูนั่งนั่งปล่อยดูเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามันมีอะไรที่อยู่ในตัวเราที่มันไม่ใช่มันผสมปนเปกันอยู
่
ซึ่งเรารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรคือเราไม่ได้ไปใส่บัญญัติเขา
ไม่ต้องบัญญัติ
แต่ว่าเราก็เริ่มเห็นแล้วก็เลยไม่รู้ว่าที่เราทำถูกหรือเปล่า
ถูกอย่าไปนั่งบัญญัติมันนะเจ้าคุณหนอรู้จักไหมเจ้าคุณหนอของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงไม่ต้องไปบัญญัติใส่มันหรอกแค่เห็นสภาวะสิ่งบางสิ่ง something สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแค่นั้นพอแล้วการภาวนาเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะฉลาดรอบรู้อะไรมากเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งใดก็ดับแล้วแค่นี้ก็พออ
ยากจะขอการบ้านหลวงพ่อเพิ่มอะค่ะขอความเมตตาการบ้านเพิ่มค่ะ
ไปทำต่อสิการที่เราเห็นมานะอัตตาดูออกเลยใช่ไหมมันทำให้เราน่ารักขึ้นนะเรารู้สึกว่าน่าอายไหมเวลามันเกิด มันเป็นกิเลสที่แปลกนะไอ้ตัวเซลล์จัดเนี่ยพอเรารู้ทันว่าตัวเองเซลล์จัดเนี่ยเป็นกิเลสที่เราละอายที่สุดเลยอย่างเรารู้ว่าโกรธยังไม่อายเท่านี้นะแปลกมากเลยแล้วการที่เราเซลล์จัดเนี่ยคนอื่นก็ไม่ชอบหรอกถ้าเรารู้ตัวนี้มันจะไม่เซลล์จัดจะมีเหตุผลละพอมีเหตุผลนะมันจะน่ารักกว่าเก่าดีแล้วไปหัดดู
ก็สุดท้ายก็จริงๆปุ้มพูดในห้องพระทุกวันเลยนะคะประโยคนี้วันนี้หลวงพ่อมาถึงที่นี่แล้วก็อยากจะบอกว่าขอถวายการปฏิบัตินี้เป็นพุทธบูชาพระพุทธองค
์
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นที่ผู้รักสุดหัวใจเลยนะคะแล้วก็เป็นขอถวายการปฏิบัตินี้เป็นธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่พระอาจารย์ปาโมทย์ปาโมทย์โชด้วยนะคะ
สาธุนะ
คือปัจจุบันเนี่ยผมก็ปฏิบัติทุกวันนะครับรูปแบบก็คือมีการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแต่นี้ปัญหาติดอยู่ว่าการนั่งสมาธิผมเนี่ยนั่งๆไปมันจะเกิดการง่วงประจำก็จะพยายามเพื่อฟังสติของอาจารย์ว่าให้เรารู้สึกจากข้างนอกคือมองก็มองนั่งอยู่แต่ยังง่วงอยู่คร
ับ ลองนั่งให้หลวงพ่อดูสิลืมหลวงพ่อไปเลยนั่งนั่งเหมือนที่เราเคยนั่งตรงนี้ดูออกไหมว่าเราส่งจิตไปจิตมันเคลื่อนไปมันเริ่มต้นตั้งแต่สายไปสายมาก่อนดูออกไหมสายไปสายมาให้รู้สายได้ที่แล้วมันก็ไปจับอะไรนิ่งๆอยู่ใช่ไหมตรงที่จับนิ่งๆเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปแล้วโมหะมันแทรกเพราะจิตมันไม่ตั้งมั่นจริงมันไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวมันไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยอย่าให้ขาดสติให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเอาใหม่ลองนั่งอีกอย่างนี้เพ่งไปแรงไปอึดอัดลืมตาก่อนยิ้มหวานๆก่อนไม่ยอมหลุดนะมันแน่นไปแล้วนั่งให้สบายสบายนะนั่งสบายเมื่อกี้ดีแล้วแล้วตอนนี้ไปตั้งใจอีกนึกออกไหมตัวนั้นไม่ได้ทำอะไรแค่รู้สึกตัวนั้นน่าถูกงั้นเราแค่รู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าไม่ใช่ให้จิตไหลเข้าไปของคุณตอนที่นั่งสมาธิจิตยังเคลื่อนถ้าจิตเคลื่อนเนี่ยจะได้อย่างมากที่สุดเลยนะได้อารัมมณูปนิชฌานแล้วก็ตัวนี้เสี่ยงที่โมหะจะแทรกงั้นเราฝึกสมาธิเนี่ยเพิ่มสติขึ้นนิดนึงแต่อย่าเพิ่มจนแข็งนะให้คอยแค่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนทำกรรมฐานเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเอาดีเอาวิเศษเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกทำกรรมฐานแล้วรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนะดีที่สุดเลย
นิดนึงคือว่ามีจังหวะอยู่จังหวะนึงอาจจะเป็นบังเอิญหรือเผลอไม่รู้มันเห็นว่าจิตกับกายคนละ
ถูกมันไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่เผลอหรอกมันเป็นที่เราฝึกนี่แหละเราหัดรู้หัดดูอยู่แล้วขณะนั้นเนี่ยหมดความจงใจพอไม่ได้จงใจจะรู้แล้วมันรู้แต่เบื้องต้นมันก็ต้องจงใจไปก่อนต่อไปมันจะรู้โดยไม่จงใจแต่ตัวนั้นน่ะใช่ตัวนั้นจะไม่มีเรานะจะไม่มีเราของคุณพ่อนาดีนะถูกใจหลวงพ่อดีขยันใช้ได้
ครับในลำดับถัดไปก็ขออาราธนาหลวงพ่อนะครับนำพวกเราเจริญสติในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นตัวอย่างให้ไปปฏิบัติต่อนะครับ
จะนำได้ไงตัวเราต้องโขลงใหญ่ จำนวนขนาดนี้เนี่ยนะบางคนจับใช่ไหมจับผมอย่างเงี้ยรู้สึกสังเกตที่ใจก่อนใจต้องเป็นธรรมชาติใจเป็นธรรมดาอย่าไปกลิ่นขึ้นมาหลายคนเกร็งขึ้นมาเกร็งการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปคิดว่าคือทำอะไรพิลึกพิลึกเป็นเรื่องง่ายๆรู้สึกตัวสบายสบายทำใจให้ผ่อนคลายให้สดชื่นแล้วเห็นร่างกายมันทำงานไม่ต้องนั่งนิ่งนะกระดุกกระดิกก็ได้ถ้าจะฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันนะการเจริญสติในชีวิตประจำวันนั้นหมายถึงว่ามีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดให้มันสัมผัสอารมณ์ไปแต่ถ้าสัมผัสอารมณ์แล้วเกิดสุขก็ให้รู้เกิดทุกข์ก็ให้รู้เกิดดีก็ให้รู้เกิดโลภโกรธหลงก็ให้รู้ก็แค่นั้นเองแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยตาเห็นรูปใช่ไหมเกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเกิดดีบ้างเกิดชั่วบ้างนะดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวหูได้ยินเสียงก็แบบเดียวกันงั้นมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามอะไรสักอย่างเดียวไม่ต้องนั่งหลับตายกเว้นเวลาทำในรูปแบบนะคนละเรื่องกันนะนี่เขาอารัธนาหลวงพ่อให้พาเจริญสติในชีวิตประจำวันเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานเต็มที่เลยเมื่อมันทำงานแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดโลภโกรธหลงอะไรให้รู้ทันรู้เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปสุขมาแล้วก็ไปทุกข์มาแล้วก็ไปดีมาแล้วก็ไปโลภโกรธหลงมาแล้วก็ไปไม่บังคับจิตนะไม่บังคับจิตแต่ว่ามีข้อแม้อันเดียวว่าต้องถือศีล5ไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะเราจะไม่ควบคุมจิตถ้าเราไม่ควบคุมจิตแต่เราไม่มีศีล5เนี่ยเราจะเป็นละเมิดคนอื่นเขาเราตีเส้นไว้ทางใจเนี่ยทางจิตใจเราปล่อยให้มันทำงานแต่ทางกายทางวาจาอย่าให้ผิดศีล5นะเนี่ยฝึกสติในชีวิตประจำวันไปคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปถ้ารู้ทันความรู้สึกไม่ได้ก็รู้ทันร่างกายร่างกายจะหายใจออกหายใจเข้าเหลียวซ้ายแลกว่ารู้สึกไปเรื่อยนะเวลาโกรธเนี่ยลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะรู้สึกไหมเวลาโกรธจะหายใจแรงเวลามีราคะก็หายใจแรงรู้สึกไหมจิตมันจะเปลี่ยนอย่างสมมติถ้าเราถนัดดูร่างกายเนี่ยมันก็จะดูจิตออกได้ด้วยนะจะเห็นในวุฒิลมหายใจเปลี่ยนนะเพราะว่ามันโกรธขึ้นมาสุดท้ายมันก็ดูจิตออกดูกายได้มันก็ดูจิตได้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกตอนนี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหมใจหนีไปแล้วนะยิ้มสิเรียนกับหลวงพ่อนะต้องยิ้มนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยสุขาปฏิปทาพวกเราแต่ละวันเราทุกข์เยอะอยู่แล้วนะอย่าทำกรรมฐานให้ทุกข์มากกว่าเก่านะเดี๋ยวสติแตกทำกรรมฐานนะให้จิตใจมันมีความสุขอบอุ่นนุ่มนวลได้มีแรงอยู่กับโลกในขณะเดียวกันธรรมะก็เจริญไปด้วยตำรวจใจลอยแล้วดูออกไหมหนีบึ๊บไปนะไม่ห้ามแค่รู้ตำรวจนี่ดีนะภาวนาใช้ได้แล้วล่ะภาวนาถูกแล้วขันแยกสองคนสังเกตไหมใจเราคิดตลอดเวลาดูออกไหมไม่ห้ามแต่ถ้ามันคิดนะเรารู้ทันว่ามันคิดใจเราก็จะตื่นขึ้นมาภาวะแห่งความตื่นก็จะเกิดขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่าไปห้ามใจคิดก็รู้ถ้าใจคิดไปแล้วเราไม่รู้นะเดี๋ยวมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ ไปรู้ว่าตอนสุขทุกข์ก็ได้ถ้าสุขทุกข์ยังไม่รู้อีกมันจะเกิดดีเกิดชั่วไปรู้ว่าตอนดีตอนชั่วก็ได้หลังจากนั้นไม่ทันละ ใครส่งจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อบ้างสารภาพมาเกือบทั้งห้องเลยนะทำไมไม่อยู่กับตัวเองฝึกนะฝึกข้าวตาเห็นรูปความรู้สึกเป็นไงรู้ทันหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันอย่าเข้าไปแทรกแซงไม่ห้ามความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่แทรกแซงว่าต้องอยู่นานๆหรือต้องหายไปเนี่ยฝึกให้มากฝึกให้มากวันหนึ่งเราจะได้รู้จักว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเข้าใจเราเป็นพระสงฆ์เมื่อไหร่นะเราจะเชื่อมั่นว่าพระธรรมมีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงถ้าใจเรายังไม่ได้เป็นพระสงฆ์ยังเป็นปุถุชนอยู่ความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่น้อมใจเชื่อเป็นความเชื่อที่ยังกลับกรอกอยู่งั้นอย่างที่เราศรัทธาของปุถุชนเป็นศรัทธากลับกรอกถ้าเมื่อไหร่ธรรมะของพุทธเจ้าขัดผลประโยชน์นะเราเอาผลประโยชน์ก่อนแต่ถ้าใจเราเข้าถึงธรรมะแล้วนะศรัทธาเราแน่นแฟ้นไม่กลับกรอกงั้นหัดรู้หัดดูนะธรรมะอยู่กับใจเรานี่เองธรรมะฝ่ายชั่วก็อยู่ที่ใจฝ่ายชั่วเกิดขึ้นมาก็รู้ธรรมะฝ่ายดีก็อยู่ที่ใจมีอะไรดีๆขึ้นในใจก็รู้เพื่อจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปดูอย่างนี้นะเอาละพอสมควรแก่เวลาฝึกในชีวิตประจำวันต้องไปฝึกเองนะ
ครับและในลำดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการร่วมกันถวายสังฆทานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกล่าวนำและให้ทุกท่านกล่าวตามนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมและสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมชปราโมชโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวกราบสิ้นกาลนานเทอญ
พวกเรารับพรนะท่านผู้ในการท่านกรวดน้ำเป็นตัวแทนพวกเราเราก็กรวดน้ำด้วยจิตใจร่วมกับท่านยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังพระขออนุโมทนากับทุกท่านนะการฟังธรรมะเป็นมงคลกับชีวิตเราฟังธรรมะแล้วเอาไปปฏิบัตินะชีวิตเราจะได้มีความสุขมากขึ้นทุกอย่างในโลกที่เราเห็นว่ามีคุณค่ามันก็มีคุณค่าของมันหรอกแต่มันคุณค่าชั่วคราวเป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวทั้งนั้นเองธรรมะจะอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆข้ามภพข้ามชาติได้ชาติต่อไปก็จะพอหนังง่ายบางคนบารมีเต็มแล้วชาตินี้จะได้ธรรมะบ้างถ้าได้อย่างนั้นได้ก็ดีแล้วปลอดภัยแล้วหลวงพ่อไปก่อนนะ